Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla mil'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur dan berbahagia pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara kuliah subuh, melanjutkan kajian kita pada kesempatan sebelumnya, yaitu cara menggapai mencapai akhlak mulia. Akhlak mulia yang telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, yaitu ikhlas, mengikhlaskan niat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah memiliki akidah yang benar. Memiliki akidah yang benar. Lalu yang keempat, cara untuk menggapai, mencapai akhlak yang mulia atau memiliki akhlak yang mulia adalah dengan menuntut ilmu. Ini cara yang keempat untuk mendapatkan akhlak yang mulia, yaitu dengan menuntut ilmu. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ibarat cahaya. Ilmu ibarat cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara atau jalan yang menerangi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba dan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Tidak ada cara untuk mendapatkan jalan yang terang. Tidak ada cara untuk mengangkat derajat seseorang. Tidak ada cara untuk melimpahkan segala kebaikan kepada seseorang kecuali dengan cara menuntut ilmu. Dengan ilmu, maka segala-galanya akan kita dapatkan. Dan keutamaan ilmu sangatlah banyak yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah yang akan meninggikan, mengangkat derajat seseorang. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin diselisihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Bahkan iblis pun menyatakan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi, tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ini. Jadi Allah sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan iblis pun yang merupakan makhluk yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan tegas-tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Sebagai contoh di dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Dan syaitan dalam hal ini adalah iblis berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Apa perkataan iblis syaitan ini? Inna allaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Jadi syaitan yang makhluk pembanggang menyatakan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala pasti tepati. Nah, antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat. Allah akan mengangkat derajat. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan yang kedua adalah orang-orang yang diberi ilmu. Maka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan jalan. Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensikapi rintangan-rintangan saat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah SWT? Bagaimana uluhiyah Allah SWT? Bagaimana rububiyah Allah SWT? Dan bagaimana asma wa sifat Allah SWT? Semua dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memahami itu semua, maka diperlukan yang namanya menuntut ilmu. Masya Allah, jadi menuntut ilmu ini adalah jalan ibarat sebuah cahaya. Ya, sebuah cahaya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman dalam urusan agama. Ini masyaallah hadis Nabi sallallahu memberikan motivasi kepada kita bahwa apabila Allah mengendaki seseorang kebaikan, maka Allah pahamkan baginya urusan agama. Bagaimana seseorang bisa paham urusan agamanya? Ya, tentunya dengan cara belajar. Dengan cara menuntut ilmu. Bisa bertanya, bisa belajar, membaca, dan seterusnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka, bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengehendaki kebaikan seseorang, yaitu dengan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Bagaimana seorang bisa memahami urusan agamanya kalau tidak belajar? Maka disinilah pentingnya belajar dan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini sahabat Semeraja ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Adalah jalan merupakan jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Berarti menuju surga jalan satu-satunya yang Allah akan mudahkan baginya adalah dengan ilmu. Ba'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Sesungguhnya para menaungi seorang penuntut ilmu karena ridha terhadap upayanya itu. Masya Allah, Allah Akbar. Orang yang menuntut ilmu akan dibentangkan sayap dan naungan kepada para penuntut ilmu dengan syarat menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap upayanya itu. Masya Allah, jadi berbahagialah sahabat Ismail yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu syar'i, para penghafal Quran, bahwa perjalanannya dalam menuntut ilmu akan dinaungi sayap para malaikat. Insya Allah, Allahu Akbar. Yang pertama, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytanu fil ma. Sungguh semua yang ada di langit dan di bumi memintakan ampunan untuk seorang yang berilmu. Orang yang berilmu jadi menuntutnya mendapatkan naungan sayap para malaikat. Dan orang yang memiliki ilmu, akan dimintakan ampunan semua yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kata Nabi SAW, ikan di dalam air pun melakukan itu, yaitu memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Orangnya, ya. Jadi perbuatannya adalah menuntut ilmu, akan dinaungi sayap. Akan didoakan, dimintakan ampunan semua yang ada di langit dan di bumi. Insya Allah. Maka berbahagialah kita yang sampai saat ini masih bisa menuntut ilmu. Maka berbahagialah meskipun kita sudah berumur tapi masih semangat menuntut ilmu. Ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka bersyukurlah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Keutamaan seorang ulama jamaknya mufradnya adalah alim. Alim itu adalah seorang ahli ilmu. Ulama adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang berilmu. Bahwa keutamaan seorang ulama atas seorang yang rajin beribadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Orang yang berilmu lalu dia beribadah, atau hanya orang yang rajin beribadah saja, ini perumpamaannya seperti bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Ketika bulan purnama tidak muncul, maka bintang-bintang bermunculan kelihatan dengan indah. Tapi keindahan bintang-bintang tersebut terusik ketika datang bulan purnama. dan sinarnya menembus dunia. Sinarnya mengalahkan sinar yang dipancarkan oleh bintang-bintang. Seorang ulama juga demikian. Dibandingkan dengan ahli ibadah, maka seperti itulah perumpamaannya. Bagaimana yang di bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Innal ulama'a warasatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihabdin wafirin. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Ini para Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Melainkan mereka mewariskan ilmu. Jadi warisan yang terbaik adalah warisan ilmu. Ambil bagian yang banyak. Para siapa yang menjadikan ilmu sebagai warisan, maka dia telah menentukan sikap yang tepat. Sikap yang cerdas. Ya, karena dengan ilmu, maka segala-galanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang dimaksud dalam di sini adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Al-Quran mengandung banyak pelajaran tentang akhlak yang mulia. Dan semua pesan akhlak di dalamnya telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Insyaallah Al-Quran banyak mengandung anjuran-anjuran untuk berakhlak mulia. Dan semua pesan akhlak di dalam Al-Quran telah diamalkan, telah dikerjakan, telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dengan sempurna. Karenanya beliau menjadi hamba yang paling mulia akhlaknya. Sehingga beliau menjadi seorang hamba yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Keutamaan ketika Al-Quran diterapkan dalam kehidupan seseorang, maka lihatlah Nabi. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana dampak seseorang yang menerapkan akhlak dalam Al-Quran, lihatlah sikap Nabi. Sikap Nabi yang sangat luar biasa. Ya. Untuk itu, agar meraih akhlak yang mulia, agar kita bisa meraih mencapai akhlak yang mulia, maka wajib bagi kita untuk memahami dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungi, memahami, mendataburi ayat-ayat Al-Quran, ikhlas semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena seluruh kandungannya dipenuhi barokah. Dipenuhi berkah dan tidak mengandung kebatilan sama sekali. Ini yang Masya Allah. Kita lihat contohnya dalam surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh barokah. Nah ini penuh barokah. Jadi Al-Quran penuh barokah. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Masya Masya Allah, sahabat ini radio yang dimuliakan Allah SWT, saking barokahnya Al-Quran, dan kebarokahan Al-Quran ini Allah berikan kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Dan di antara bentuk kebarokahan Al-Quran adalah sampai-sampai anak kecil pun ada yang hafal Al-Quran, 5 tahun hafal Al-Quran, 6 tahun hafal Al-Quran. Bahkan sampai ada yang sudah tua-tua masih hafal Al-Quran. Ya? Ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, bahkan ada yang sampai 70 tahun belajar dari nol hafal Al-Quran. Ini saking barokah. Kalau enggak barokah, enggak bisa begitu. Dan barokah ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki lewat mujahadah, lewat Masya Allah. Sekali lagi ini barokahnya Al-Quran sedemikian sampai sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa, ya. Masya Allah, sampai jangankan yang itu, sampai yang tidak normal pun hafal Quran, yang tunanetra hafal Quran, yang tunawicara juga hafal Quran. Masya Allah, ini banyak dan bisa kita saksikan dalam dunia ini kebarokan Al-Quran Allah berikan kepada setiap orang yang Allah sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi pertama kita membahas atau membacakan ayat yang ke-29 dari surat Sad tentang kebarokahan Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah. Di Al-Qur'an penuh kebarokahan, dan kebarokahan ini Allah berikan kepada semua orang, semua hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat kebarokahan ini Masya Allah tidak hanya orang-orang yang normal yang bisa menghafal Quran, tetapi orang yang tidak normal pun bisa menghafal Al-Qur'an. Ada yang tunanetra hafal Al-Quran, tunawicara hafal Quran, dan anak-anak kecil mampu menghafal Al-Quran, orang-orang yang sudah tua pun mampu menghafal Al-Quran, dan itu kita bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan ini kita bisa saksikan semua itu ada. Jadi tadi Al-Quran tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, siapa saja, ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal level, dan Masya Allah, Alhamdulillah, sampai saat ini, tapi masih menghafal Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, ya, mampu menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini adalah kebarokahan yang Allah SWT berikan. Kemudian, berapa banyak orang yang memiliki kesulitan, berapa banyak orang yang dirundung masalah karena dekatnya dengan Al-Qur'an yang berarti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan jalan keluarnya. Juga keberkahan Al-Qur'an ini yang merupakan sebagai penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kasus orang-orang yang mendapatkan musibah dari Allah SWT, mendapatkan ujian berupa sakit yang parah, lalu kemudian dengan tulusnya orang-orang dekatnya membaca Al-Quran, diniatkan untuk mencari kebarokahan, kesembuhan, akhirnya Allah SWT memberikan kesembuhan kepada mereka. Masya Allah, ini kebarokahan Al-Quran meliputi segala hal. Ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Kebarokahan itu akan didapatkan bagi orang-orang yang mau menghayati ayat-ayatnya. Membacanya saja mendapatkan barokah, membacanya saja mendapatkan pahala, terhitung sebagai pahala. Satu huruf adalah satu kebaikan di dilipatkan menjadi 10, satu huruf berarti 10. Ya, yang demikian saja mendapatkan pahala. Jangankan yang membacanya, yang bisa membacanya, yang baru belajar, yang susah membaca, tapi bersungguh-sungguh untuk bisa, itu pun mendapat pahala. Apalagi kalau orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, lalu diiringi dengan tadabbur, menghayati ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka tafsirnya, ya, dipahami artinya, dipahami tafsirnya. Nah, lalu diamalkan, Masya Allah, tentu kebarokannya akan bertambah. Waliyatazakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, selayaknya dapat mengambil pelajaran dalam dari Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim? Ya, dengan caranya belajar. Maka dengan belajar itulah kita akan mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting. Peringatan-peringatan dari Al-Quranul Karim, wadzikir fa'inal zikra tanpa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena semuanya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat? Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim? Tiada lain caranya adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan mengkaji, dengan bertanya, dengan mendengarkan, dengan membaca, dan seterusnya. Nih. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 41 dan 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz. Dan sungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia, mulia. Pertama adalah kitab Allah turunkan Al-Qur'an yang penuh dengan barokah. Kemudian dalam surat Fussilat sangat mulia, yang mulia. Kemuliaannya itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi. Yang tidak ada, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Tidak ada kebatilan yang nyasar ke Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Tanzilu min hakimil hamid. Yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebatilan dari depan maupun belakang, pada masa lalu dan yang akan datang. Masya Allah, ini terbukti dengan para ulama kita, ya, pengkajian-pengkajian terhadap Al-Quran, sehingga muncullah perbandingan-perbandingan agama, bagaimana Al-Quran membelah itu semua, ya, ketika para ulama kita mempelajarinya, maka tidak ada pertentangan Al-Quran dengan zaman dari mulai dulu hingga sekarang. Al-Quran akan senantiasa cocok diterapkan pada setiap zaman dan keadaan. Ya. Bukan Al-Qurannya yang ikut zaman dan keadaan. Kalau zaman dan keadaan ikut Al-Quran, maka semuanya akan mudah dan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permasalahannya adalah kalau Al-Quran mengikuti dunia, kalau Al-Quran mengikuti situasi, kondisi, maka ini sama saja bahasa sederhananya adalah memanfaatkan Al-Quran untuk menguatkan pendapatnya. Ini yang namanya mempolitisir ayat. Tapi kalau zaman, waktu, kondisi mengikuti Al-Quran, maka kondisi itu akan menjadi nyaman, barokah, tentram, aman, dan seterusnya. Insyaallah. Ini adalah kebarokan Al-Quran. Lihatlah bagaimana negeri-negeri yang mengamalkan Al-Quran, menerapkan kebarokan yang tak terhingga. Ya. Allah bukakan kebarokahan dari langit maupun dari bumi. Sahabat Isme Radio yang dimuliakan Allah SWT, inilah dua ayat yang menegaskan akan pentingnya untuk menuntut ilmu. Karena kita tidak akan bisa mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa mempelajari dari Al-Qur'anul Karim kalau kita tidak belajar. Demikian pula kita wajib memperhatikan sunnah dan sirah Rasul. Demikian maka kita juga mendapatkan bahwa Al-Quran juga memberikan perhatian. Di dalam surat Al-Hajj ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala uswatun hasan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
suri tauladan
memahami sejarah sirah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat suri tauladan yang terbaik buat umat ini. Ingatlah sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu kita dapat mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa mengetahui akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in atau tabi'in orang-orang soleh, akan timbul dan muncul keinginan untuk meneladani mereka. Jadi keinginan itu akan tumbul, akan timbul dan muncul kalau kita membaca. Kalau tidak membaca, ya tidak mungkin muncul dan timbul keinginan untuk mencontoh mereka.
Iya,
Ustaz. Kita lihat sesuatu ingin, seperti kita tidak mungkin akan banyak beli barang kalau nggak ngelihat barangnya. Ya. Oh, barang ini baik. Oh ini sesuai dengan kebutuhan saya. Maka muncul keinginan ingin beli. Makanya jangan sering-sering ke pasar. Ya. Jangan sering-sering ke pasar. Jangan sering-sering lihat perhiasan, nanti akan muncul karena keinginan.
Yes.
Nah, kalau kita coba alihkan, sering membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sering membaca sirah sahabat, tabiin atau tabiin orang-orang soleh, maka akan muncul dan timbul dalam diri kita untuk meneladani mereka. Masya Allah, akhlak Nabi begini dalam keluarga, ketika bersama anak begini, ketika bersama tetangga. Ketika beserta teman-temannya, oh begini, Masya Allah, indah banget ya. Nah, muncul keinginan. Sama dengan halnya orang ketika berada di Alfamart, ya, di pasar-pasar. Ketika banyak melihat ini dan itu, senang dia. Oh, ini bagus sekali ini. Ya, sehingga lupa kalau harganya sangat mahal. Gitu, ya. Meskipun mahal, tapi kalau senang akan dikejar. Ini. Jadi, dengan mempelajari akhlak Nabi dalam Al-Quran atau Sunnah, juga akhlak sahabat-sahabat dalam sejarah-sejarah itu, maka akan muncul dan timbul keinginan untuk meneladani mereka. Dengan ilmu, kita dapat mengetahui apa saja akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, kita dapat mengetahui mana sikap yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, kita dapat mengetahui derajat dan balasan bagi orang yang berakhlak mulia, yang membuat kita terus terpacu untuk meraihnya. Ya. Kita pun dapat mengetahui balasan kehinaan bagi orang yang berakhlak tercela, yang membuat kita semakin berupaya untuk menjauhinya. Nah, semua itu bisa kita dapatkan, yaitu dengan cara menuntut ilmu.
Cukup, Ustaz, mungkin ini di sesi yang kedua. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon kami di 021 8499 4343 atau di 0218497 0055, atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852627747. Tayyip Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar Ustaz.
Baik.
Di pembahasan kita pada pagi hari ini Ustaz, kita dapat ketahui bahwa salah satu cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan menuntut ilmu Ustaz. Dan salah satunya yaitu dengan mempelajari Al-Quran. Dan realita kita dapati dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang menghafal bahkan dan mempelajari Al-Quran, namun akhlaknya dengan masyarakat dinilai buruk Ustaz. Pertanyaannya, apakah sebab-sebab orang-orang tersebut tidak berakhlak mulia sedangkan dia mempelajari Al-Qur'an? Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fenomena ya umum terjadi. Ya untuk kita semua lah, untuk kita semua. Ya, tidak hanya penghafal Al-Quran, tapi para penuntut ilmu juga ya. Hampir kita semua lah. Ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang sudah banyak punya gelar, umpamanya kan. Ada orang yang menghafal Al-Quran, yang notabene seharusnya menampakkan akhlak yang baik, tetapi sebaliknya tidak baik. Sekali lagi ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara ikhtiar menuntut ilmu sudah alhamdulillah. Ya. Tapi secara hasil semua kembali kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita untuk mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang paling utama ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya akhlak itu seperti rezeki. Ya. Akhlak itu seperti rezeki. Ada orang yang sudah berusaha payah tapi belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, ya. Sama dengan orang yang sudah berusaha untuk memperbaiki diri, kadang-kadang belum mendapatkannya karena faktor hidayah. Ini karena faktor
hidayah.
Faktor hidayah. Karena ini faktor kemudahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita introspeksi adalah kenapa Allah belum memberikan hidayah? Kan begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada kita padahal kita sudah menghafal Al-Qur'an, kita sudah belajar, kita sudah paham, kita sudah ngaji ke sana kemari, kok rasa-rasanya akhlak ini tidak ada peningkatan. Ini sekali lagi adalah yang perlu kita introspeksi, kenapa Allah belum memberikan itu. Dan tentu faktornya ini sangat banyak. Ada kembali kepada diri pribadi, dalam diri sendiri atau dari luar. Dari sendiri adalah bisa jadi karena doa kita belum maksimal, bisa jadi. Atau kita sudah maksimal tapi kita berdoa, selain berdoa kita juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bisa jadi begitu. Kemudian faktor eksternal, faktor luar dari kita, dari diri kita adalah mungkin lingkungan. Pergaulan. Ya, pergaulan. Karena ini proses ini berkaitan dengan proses untuk membiasakan diri dengan amal-amal yang baik, ya. Amal baik. Kalau seandainya secara lingkungan sudah baik, ya. Lingkungannya sudah baik, ya, teman-temannya sudah baik, kok masih begitu? Ini adalah ujian bagi kita, ya. Ini adalah ujian bagi kita, itu. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Sekali lagi ada faktor dalam diri, juga ada faktor dari luar diri kita, ya. Kita introspeksi, sudah kita maksimal berusaha, kenapa? Atau bisa jadi karena memang ya sekali lagi ini adalah ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup Ustaz, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, tafadhal.
Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan kita hari ini bisa simpulkan bahwa untuk memiliki akhlak yang mulia adalah dambaan setiap diri kita. Setiap seorang muslim pasti ingin memiliki akhlak yang mulia, pekerti yang indah. Namun jangan sampai kita melupakan ikhtiar-ikhtiar yang ada, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Sebagaimana hadis, Al-Quran, Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan, kami bacakan di atas, bahwa semua itu adalah cara-cara dan yang terus kita perlu kawal agar supaya kita mencapai, menggapai, mendapatkan akhlak yang mulia adalah terus berdoa. Terus berdoa, berdoa, karena doa ini sangat dahsyat sekali. Selain doa kita adalah berusaha untuk mencari cara-cara yang bisa memberi, membuat kita istiqomah, selalu memiliki akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan menuntut ilmu kita dan upaya kita dalam mempertahankan akhlak yang mulia ini tercatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Demikian sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah SWT, kajian subuh kita mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.